ครับเริ่มกันที่รัสเซียนะครับธนาคารกลางรัสเซียประกาศว่าจะยกเลิกการแทรกแซงค่าเงินรูเบิลและจะปล่อยให้มีค่าลอยตัวตามกลไกตลาดหลังจากเงินสดสำรองของรัสเซียร่อยหรอลงเนื่องจากต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือนเพื่อพยุงค่าเงินรูเบิลไม่ให้ตกต่ำค่าเงินรูเบิลปรับตัวแข็งขึ้นในวันนี้รับข่าวดังกล่าวนะครับโดยซื้อขายที่45รูเบิลต่อ1ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 3.6% หลังจากตกลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่48รูเบิลต่อ1ดอลลาร์ครับขยับไปที่เยอรมันนะครับ25ปีหลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเยอรมนีก้าวขึ้นมาเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปแต่ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกยังคงมีอยู่แม้จะรวมประเทศแล้วนะครับและในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรโซนยังไม่ฟื้นตัวประกอบกับอัตราการว่างงานสูงก็ทำให้ชาวเยอรมันทางฝั่งตะวันออกบางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมพวกตนจึงยังต้องเป็นฝ่ายแบกรับภาระหนี้และภาษีเพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปช่วยเหลือชุมชนยากจนในฝั่งตะวันออกของประเทศทั้งที่ปัจจุบันชาวเยอรมันจำนวนมากทางฝั่งตะวันออกนั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าประชาชนในฝั่งตะวันตกเสียอีกนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายคนก็มองว่าการที่สหภาพยุโรปนำโดยเยอรมนีใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียกำลังส่งผลย้อนมาทำร้ายเศรษฐกิจเยอรมนีเองโดยเฉพาะในแถบเยอรมนีฝั่งตะวันออกที่ซึ่งมีบริษัทขนาดย่อมจำนวนมากที่ทำธุรกิจอยู่กับรัสเซียนักเศรษฐศาสตร์ชี้นะครับว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนั้นได้ทำให้การส่งออกโดยรวมของเยอรมนีลดลงถึง 20% ครับยังอยู่ในเยอรมนีนะครับบริษัทรถยนต์เดมเลอร์เรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz C-Class รุ่นปีคศ2015กว่า 10,000 คันในสหรัฐสืบเนื่องจากปัญหาพวงมาลัยสูญเสียการควบคุมเมื่อขับรถด้วยความเร็วต่ำโดยมีรายงานเรื่องนี้เข้ามาแล้ว2ครั้งแต่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากความขัดข้องที่ว่านี้นะครับข้ามาที่สหรัฐครับแซมไซมอนผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังทางโทรทัศน์ The Simpsons ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกประกาศบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า100ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลที่เขาก่อตั้งขึ้นเองชื่อแซมไซมอนฟาวเดชั่นเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำทารุณกรรมแซมไซมอนตรวจพบว่าตนเองเป็นมะเร็งลำไส้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับซึ่งแพทย์บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาจึงตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าวครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแฮโรแฮมมหาเศรษฐีน้ำมันชาวอเมริกันเจ้าของบริษัท Continental Resources ทำข้อตกลงแบ่งสินสมรสให้กับซูแอนแฮมอดีตภรรยาที่เพิ่งหย่าขาดกันหลังอยู่กินกันมานาน26ปีเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแบ่งสินสมรสในสหรัฐนะครับ Forbes จัดอันดับ Harrow Ham เป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่ร่ำรวยเป็นอันดับที่24ของสหรัฐด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์โดยเงินจากการแบ่งสินสมรส 1,000 ล้านดอลลาร์ก้อนนี้จะทำให้ซูแอนแฮมกลายเป็นหนึ่งในสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงแบ่งสินสมรส 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐครั้งนี้อาจกลายเป็นเงินมูลค่าจิ๊บจ้อยไปทันทีนะครับเมื่อเทียบกับที่มหาเศรษฐีชาวรัสเซียดิมิทรีลิโบลอฟเลฟต้องจ่ายให้กับอดีตภรรยาเอเลนาเมื่อต้นปีนี้ซึ่งมีมูลค่าถึง 4,800 ล้านดอลลาร์ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน